manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, your school on air hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations, ang programang tumatalakay tungkol sa paggawa, pamumuhay at paghahanap buhay. Ako po si Classmate Rosa at ang aking katambal na si Classmate Eileen.
Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Classmate Rosa, at sa ating panauhin ngayong gabi.
Yes.
Happy New Year sa inyong lahat!
Happy New Year! Ito ang una nating programa, di ba?
Na live
for
this year.
Ito. Kaya, naku, ano kaya ang ating...
Dapat lively tayo.
Dapat lively, no? Oo, ganyan. So ngayon naman, maswerte naman tayo as usual dahil ang kasama natin ay isang kakosa talaga.
Mm-mm.
Isang kaibigan at kadikitan loob. Tama. Kapalagayang loob na oo.
Na always available.
Always available. Ah, walang iba kundi si Ginoong Ramon Certeza.
Magandang gabi ka Classmate Rosa at magandang gabi Classmate Eileen. Maraming salamat sa muling pag-iimbita dito sa inyong programa para makapagbahagi din ulit ng aming mga advokasya.
Yes.
Para sa mga gawa.
Oo. Bilang pagpakilala, si Classmate Ramon ay faculty ng UP Soler.
Mm-mm,
okay.
Tama.
At siya ay graduate ng Global Labor University o GLU.
Mm-mm.
Big time.
Yes, of course.
At siya ngayon ang National Project Coordinator sa Pilipinas ng Industry All Global Union.
Mm-mm.
Oo, kaya global ang dating niya.
Kaya sobra siyang busy.
Oo, sobrang busy. Global.
Kaya global din ang topic.
Tama.
Kaya global ang topic natin. Ngayon, ang topic natin ay iikot sa tema ng manggagawa sa panahon, sa makabagong panahon. Ang manggagawa sa makabagong panahon.
Mm-hmm.
So, bakit ba sinasabi natin, Classmate Ramon, na manggagawa sa bagong panahon? Siguro dahil may lumang panahon.
Ano ba ang luma? Ano ang
ano
bago?
Ano nga ba yung luma at ano nga ba yung bago? Oo nga. Masasagot mo ba yan, Classmate Ramon?
Tama nga yung pagtingin natin na ano ba yung pagkakaiba ng makabagong panahon na kinakaharap ng manggagawa.
Mm-hmm.
Doon sa sinasabi nating makalumang panahon.
Oo.
Kasi kung titignan naman natin diyan, maraming mga karakteristik ng pagbabago eh. Ang gusto siguro natin tingnan ngayon, ano ba yung sistema, no? Ang makabagong sistema ng pandaigdigang produksyon.
No?
Siguro doon natin muna tingnan kasi nag-uugat yung mga pagbabago na yan sa naging pagbabago ng sistema ng produksyon. Kaya siguro isa sa pwede natin tignan dyan, yung mainit, Classmate Rosa, mainit na mainit na paksa sa International Labor Organization, yung pag-aanalisa sa tinatawag nilang global supply chain.
Ah, naku, medyo.
Naku, napaka-interesadong topic yan.
Global supply chain. Parang medyo mabigat na topic yan, no? Pero sige, yung kung maipapaliwanag natin siguro magiging ano yan, interesante sa ating
sige,
mga makikinig.
Mukhang kasi ito yung madalas na magiging maririnig natin sa ngayon sa makabagong panahon, no?
Mm-hmm.
Na ano ba yung global supply chain na yan? Ano ba yung ito ba yung makabagong pinomeno ng produksyon?
Mm-hmm. Pero Classmate Ramon, i-define muna natin, ano ba ibig mong sabihin ng global supply chain?
Yan, maganda siguro yun na doon
para
muna.
Para unahin natin. Ano kasi, para maintindihan natin na ano ba ibig sabihin nun?
Yung global supply chain, actually, ano yan eh, isa lang sa mga, maraming klase ng termino ng pagbabago ng pandaigdigang produksyon.
Mm-hmm.
Ang global supply chain ay maaari ring tawaging global value chain.
Mm-hmm.
Maaari ring tawaging global production network.
Mm-hmm.
At pwede ring sabihin global subcontracting chain. Pero ano ba yung distinction na tawag natin na global supply chain sa makalumang panahon? Kasi kung noon siguro familiar siguro tayo no do sa tinatawag natin na assembly line no nung panahon ng 4DSIM
yes,
no na merong mga conveyor na mga gagawa ay nakatayo lang tapos tuloy-tuloy yung daloy ng produkto mula dun sa pinaka kumpanya no factory pababa dun sa assembly line no? At as nag-accumulate yung production at ini-stored then yung mga produkto ay siyang dinadala sa export no ang pagbabago ngayon noon ngayon ay mukhang yung dati na vertical na tinatawag na naka-integrate ka sa kumpanya ngayon nag-disperse no na parang ikinalat yung production mula sa isang malaking factory patungo sa maliliit na bahagi at yung maliliit na bahagi na yon hindi lang mismo sa isang bansa yan kundi sa napakaraming bansa kaya yung parang naka-chain ang yung konsepto ng chain na kadena may linkages sa bawat kadena.
Oo, kasi
kabit-kabit.
Classmate mo, natatandaan ko nung panahon ng mga 1970s, no? Mga dekada 60, pupunta kami sa mga pagawaan. Pupuntahan namin yung mga manggagawa. Tapos pagpasok mo doon, lahat ng trabaho na halimbawa kung ito ay isang textile o isang factory ng damit, lahat ng production nandun sa loob mula sa pagtabas ng tela, tapos sa pagtahi, paglagay ng mga butones, paglagay ng mga zipper, 'di ba? Pati yung lahat-lahat na 'yon.
So from start to finish.
Tapos yung isang produkto sa isang pagawaan. Pero ngayon, hindi na pala ganoon.
Hindi na ganoon. May pagbabago na. Kasi mula doon, dati nga tama 'yon, no? Classmate Rosen, ganung obserbasyon. Na mula sa pag-source ng raw materials hanggang sa final stage ng production. Pati sa pagde-deliver, eh kontrolado ng kumpanya yan. Eh,
oo, sa isang kumpanya lang.
Siguro
no?
Matandaan natin na classmate Eileen, yung malalaki nating factory dito na nag-i-employ ng mga libo-libo.
Oo. No? Utex, Litex, yan, Litex, yung mga ganyan. Yung
Rubber World. Sa Pasig, na talaga namang yung GTI.
Yung so, ibig niyong sabihin, classmate Ramon, na ngayon, sa isang kumpanya o sa isang palagay mo na sa isa pang country ba yan? Per country na ikaw ang magtatabas lang. Sa kabilang country naman siya ang ganun ba yun?
Parang isang bansa parang siya ang gagawa ng disenyo. Yan. Tapos yung isang bansa siya ang gagawa ng mga zipper. Yung isang bansa siya ang gagawa ng butones. Yung isa mananahe.
Kakaiba ganun. Nga. So, per country talaga yan ang pinag-usapan parang natin. Ganun. Hindi naman siya magkahiwalay ng mga warehouses, hindi naman ganun.
May magkakahiwalay din, pero ang actually sa loob din ng mismo ng particular sa export processing zone, kung merong ding mga instances na isang kumpanya, pero hiwa-hiwalay yung factory. At isang kumpanya yan, pero nasabi natin na iba-ibang pangalan ng company pero iisa lang may-ari. Pero hinihiwa-hiwalay na rin yung production. May mga ganong aspeto yan.
So parang ang ano niyan, wala sa isang kumpanya, wala nang makatapos ng isang gawain.
Wala na yung gaya dati na from start to finish. So bakit nila ginagawa yun?
Oo nga, bakit nga ba?
Yun ba ang ano ngayon? Yun ba ang kalakaran? Trend?
Ayun ang naging trend. Pero kung titignan pa rin natin, no, yung balikan natin yung supply chain, no? Kung yung analogy ng chain, para ma-illustrate natin sa ating mga tagapakinig, no, yung ano ba yung nangyayari, no? Kasi kung talagang titignan mo yung supply chain, magbigay tayo ng isang halimbawang sektor, particular sa, yes, pag-usapan na rin natin ng damit, baka pwedeng tignan natin yon. Pag sinabing global supply chain, ngayon ang dati, kung naririnig natin na merong isang malaking kumpanya na siya yung nagmamay-ari ng pangalan ng halimbawa ng isang damit na very famous na brand.
Isang brand,
Na dati, Meron pa siyang mga subsidiaryo at meron pa rin siyang mga direct factory na nagpo-produce ng mga damit para sa kanya, sa pangalan na dinadala niya. Mm-hmm. Pero ngayon, na classmate Rosa at classmate Elliot, iba na. Ang nagda-drive, ng gandong production ay mga multinational corporation pa rin. Mm-hmm. Pero meron tayong tinatawag ngayon na mga, minsan manufacturer din yan, na tinatawag na manufacturer without factories. Wala lang silang factory, kundi ang nagsusupply sa kanila yung mga maraming layer ng mga supply ng sa supply chain. Mm-hmm. Halimbawa, isang retailer na very famous na naka-base sa Estados Unidos o Europe. Mm-hmm. Ang tangan-tangan na lang niya o hawak-hawak na lang niya ay pangalan ng kanyang produkto. Pero ang halimbawa, isang retailer o yung isang shop, no? Nagkukuha siya ng order doon sa kanyang mga merchandisers. Yung merchandisers ay merong mga established na relationship sa mga contractor. Yung contractor naman na sa ibang-ibang bansa rin ay may mga subcontractor yan sa loob ng isang bansa. Okay. Tapos yung sub-subcontractor, may sub-subcontractor pa yan. So, ibig sabihin nun, pag yung retailer ay umorder ng isang produkto dun sa kanyang gusto niyang isang produkto, dumadaan yun sa maraming chain para matapos yung produkto yun at makarating sa kanya ng nasa tamang panahon at sa murang halaga.
Mm-hmm. So ano ba ang advantages at disadvantages sa ganyan na ano na sitwasyon?
Sa pagtingin naming mga manggagawa, ano ang kaya nangyayari yan, para mabawasan yung responsibilidad ng mga malalaking korporasyon, no? At pangalawa, para rin makameno sila sa cost of production. Ang hindi gaya dati na pag sila pa yung may direct employed sa mga manggagawa, eh nakakapag bargain ng mas mataas na benepisyo doon sa pinaka-mother corporation. Eh ngayon, napakadaling sabihin ng mga malalaking korporasyon, hindi naman namin mga direktong empleyado yung mga yan. Dahil empleyado sila
ng
mga...
So yan, papasok yung problema.
Doon pumapasok yung problema ngayon ng manggagawa at mga challenges sa gantong
kasi sasabihin,
sistema.
Ano lang naman kami dito, contractor lang kami dito. Hindi
naman kayo direktang empleyado ng isang particular na...
Pero hindi ba sila considered isang direct na employees doon sa yung warehouse na yun, kung anong ginagawa? Like for example, gumagawa ng zipper, hindi ba sila pwede sabihin direct ko sila na employees, gumagawa kami ng zipper sa isang apparel or isang produkto, ganun.
Napakagandang tanong niyan, classmate Eileen. Actually, kaya nga ang manggagawa ngayon sana, ang gusto nating ipaintindi sa mga manggagawa yung talagang direktang connection o direktang link ng kanilang ginagawa doon sa mismong principal o tinatawag natin na multinational corporation. Kasi kung tutuusin, hindi sila pwedeng umiwas sa kanilang responsibilidad dahil yung binigay mong halimbawa, kung gumagawa ka ng zipper, no, zipper lang ginagawa mo. Pero para saan yung zipper na yon, saan sinong gumagamit noon sa pinakadulo at the end ng product na yon.
Palagay mo na mga damit, siya yung tagalagay or pants. Well, very common sa lahat ng pants yan. So sila ang gagawa nung zipper na yon para sa pants lang na yon. So yun yung direct link niya doon sa produkto na ginagawa niya.
Masasabi natin na may direkta pa rin ugnayan niya, hindi lang doon sa mismong ginagawa niya. Kasi yung finished product ay sinusupply nila yan doon sa pantalon eh. No, so mayroong kung ano yung produkto na pinagsusupply nila, ayun ang dapat may pananagutan pa rin yon doon sa gumagawa ng kung mayroong violation ng workers' rights sa gumagawa ng zipper, dapat meron pa rin siyang direktang responsibilidad doon sa mga manggagawa
kasi
na gumagawa ng
sipper. Kasi parang nag-subcontract ang kalabasan niya,
sub-contract
no?
Sub-contract lang.
Oo. Mm. At saka yung sipper, hindi ba yun yung tinatawag na essential to the...
pinaka-final product.
Oo, essential to the final product. Hindi mabubuo kung wala yung sipper. So, core, kasama dapat siya sa core group ng workers. Hindi siya, anong tawag doon? Aksesorya, anong tawag doon?
Tama. Pero, ang nangyayari nga ngayon na talagang dinidisperse nila yan at minsan napakahirap mong itrace yung direktang link nung iyong ginagawa dun sa mismong final product. Kasi kung babalikan pa rin natin yung halimbawa ng damit, actually may mga nakakausap tayo manggagawa sa loob ng export processing zone na sila yung nagtatabas ng materyales, tapos sila nananahe, pero hindi nila nakikita kung anong tatak, anong label ng kanilang tinatahe. Dahil ang final na paglalagay ng label, hindi naman nangyayari sa loob ng EFSA at hindi nangyayari sa loob ng bansa, kundi sa ibang bansa.
At saka malamang yung bansa na gumagawa na yun, hindi din niya alam kung saan galing yung gumagawa
ng... yung gumawa ng t-shirt na yun, ng damit na yun.
Tatak lang sila.
Naglalagay lang sila ng label. Eksakto.
Kahirap, no?
O sige, teka muna. Magbe-break muna tayo, mga classmates. Ang oras ay 6:21 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais mo bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin! Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back, mga classmates. Si Classmate Rosa po ito at ang aking katambal si Classmate Eileen. Kasama po natin ang ating panauhin na si Ramon Certeza ng Industry All Global Union. At ang pinag-uusapan po natin ay ang manggagawa sa makabagong panahon. At kanina, napag-usapan po natin yung sinasabi niyang global supply chain, kung saan ang production pala ngayon ay hati-hati na at dinidisperse na sa iba-ibang bansa. So parang lumalabas na yung merong International Division of Labor. Halimbawa, kung pagdating sa paggawa ng damit, ang design, conceptualization, research and development sa mayayamang bansa at yun namang production mismo, actual production ng mga damit sa mga bansa katulad ng Pilipinas, China. So ang tanong, paano nagawa ng mga multinational companies yung ganitong kalakaran? Paano naging ganito? Parang dihado ata yung maliliit na bansa dyan.
At saka paano sila nakapag-isip na ganun ang gagawin nila, di ba?
Oo nga. Magandang mga katanungan yan, no? Classmate. Ano? Actually, kung uugatin din natin yung sistema kung ng production na yan, no, kukumpara natin do sa traditional na sistema na vertically integrated nga, no, at yung sistema ngayon na yung global supply chain, no, tama naman yung ganung pag-aanalisa na nanatili pa rin sa mauunlad na bansa yung tinatawag natin na sa high value added ng ng isang produksyon. Mm-hmm. Lalong-lalo na kung sila yung may mga hawak ng teknolohiya. Mm-hmm. No? At ang napupunta sa mga least developed countries ay yung talagang assembly part. No? Mm-hmm. At kung mapapansin din natin, na makikita natin na may mga ilang bansa na umangat naman. Eh, no? Kasi parang ito yung nasa unang stage ng development na kailangan matutunan mo rin, no? Matutunan mo yung ilang stages. Ang masasabi natin yan, kung para natin yung Hong Kong, kung sa damit, ano? Mm-hmm. Kung sa paggawa ng damit at ng mga kasuotan, ang Hong Kong, ang Taiwan, at to some extent yung Korea ay medyo umangat yan, eh, no? Mm-hmm. From tinatawag natin na original equipment manufacturer, no? Mm-hmm. Naging umangat siya sa isang estado na naging original brand manufacturing, no? May mga bagay na nag-facilitate sa pag-develop, no? Siyempre nakapag-acquire na sila ng teknolohiya. At yung research and design medyo nag-upgrade, may support ang gobyerno. At pero may mga ilang bansa, siguro masasabi natin kasama ang Pilipinas, mm-hmm, na hindi pa rin nakasabay sa ganung pag-unlad, mm-hmm, ng teknolohiya at nanatili pa rin siya nasa assembly production, no? Actually nung 80s and 90s na ito yung naging malaking employment generator natin, eh. Mm-hmm. Pero hindi yan napaunlad, no? Sa maraming kadahilanan na nagkulang din ng suporta, no? Ang gobyerno at naging mas bukas tayo sa kalakalan. Kaya imbes na i-develop natin yung industriya, mm-hmm, for example ng damit, no? Mm-hmm. Umasa na lang tayo sa pagbibigay sa atin ng mga production at nag-assemble lang tayo, mm-hmm, hindi final, kundi
wala tayong produkto talaga na sinasabing ginagawa sa Pilipinas.
Wala tayong ganoon sa madaling, mm-hmm, sabi, no? At etong pagbabago ngayon ng sistema ng production ay masasabi natin na hindi lang itong bagong phenomena, no? Mm-hmm. Matagal na rin itong sistema na ginagawa pero pinaigting lang ng mga multinational corporation dahil na-control nila yung sistema ng produksyon mula sa pag-aangkat ng mga hilaw na sangkap, mm-hmm, patungo sa pag-research at pag-develop hanggang sa pagkakaroon ng mga teknolohiya, hanggang sa pagkakaroon ng makabagong sistema ng produksyon na yung sinasabi nga natin na global production network o global, mm-hmm, supply chain, no? At maraming mga bagay o polisiya na nagsuporta sa ganyan, no? Kaya naging makabago yan. Mm-hmm. Nandyan yung polisiya ng malayang kalakalan, no? Yung free trade policy, no? Mm-hmm. Kasi dati, hindi ka lang basta-basta
makapagpasok ng kapital.
Makapagpasok ng kapital, no? Makapaglabas-pasok ng produkto nang hindi ka nagbabayad ng tarifa. No? Ngayon eh halos wala na,
wala
no?
Na.
Halos zero, malaya na. So at nandiyan pa rin yung malayang pag i-invest, no? Yung pre-flow of capital, no? Capital flow, pwede kang sa madaling pamamaraan eh mag-invest ka, tapos madali mo rin siyang parang repatriation of capital mula sa isang bansa patungo sa kanilang headquarters. So ito yung mga nagpa-facilitate kaya naging parang trend na yung ganyang sistema sa ngayon, no? At ang mas dehado ngayon ang mga manggagawa, no? Kasi classmate, sa matatandaan mo nung panahon ng 1990s na yung Nike eh meron pa yung mga factory. Yung Nike mismo, may factory pa yan. Sa Indonesia may factory yan. Napakaraming factory yung gumagawa ng mga sapatos ng Nike. So, alam lang mga manggagawa ron, ang kanilang employer ay Nike. So, doon nila minaximize yung tinatawag na associational power, no? Na silang magbuo ng samahan at pwede nilang i-choke yung production, no? Na pwede nilang sirain yung imahe ng Nike. Kasi alam nila kung sino yung director. Eh yung mga ganyan palang mga malaking korporasyon, ang iniingatan nila yung pangalan, eh. Yung pangalan nila. Kaya pag sila yung kinampanya, apektado yung kanilang tinatawag na bottom line, yung kanilang pinansya. So masasaktan yung mga yan. At wala silang magawa kundi magbigay sa hinilig ng manggagawa.
Para lang malinis yung ma-maintain yung linis ng pangalan.
Kaya isa rin 'yan sa isang sistema na ng pagbabago. Umiiwas ngayon yung mga malalaking korporasyon na matarnish yung kanilang reputation at imahe. Kaya dumadaan sila sa napakaraming layer na mga kontraktor hanggang hindi mo na makita kung anong ugnayan nun dun sa isang malaking multinational. Iyon.
Pero pag ganyan kasi classmate Ramon, 'di ba? Like for example, dito sa Pilipinas, isang parte ng isang produkto ang ginagawa niya. Pero yung mga empleyado doon, dumadaan yun sa hiring, eh. 'Di ba? Kung ito lang, sige, palagay mo na, kagaya sa zipper, sample na, or yung Nike, yung paglalagay lang sa, ano, yung sa swelas. Kung yun lang ang trabaho nila, maglalagay ng swelas, yung mga empleyado doon, dumaan yun sa hiring. So, ibig sabihin, meron silang employer dito.
Meron. Diba? Meron silang employer.
So, wala ka bang makuhang benefits doon kung ikaw ay isang empleyado ng isang warehouse na yan, o factory na yan, na naglalagay lang ng swelas?
Ang atin naman sa konteksto ng ating batas paggawa, no, na kung ikaw ay nasa formal na empleyo, kung dapat ikaw ay nakasakop ng ating batas paggawa, no, kung ano man yung standard na nakaayon sa batas, dapat ibigay yun sa manggagawa. Maging ano pa man yung estado mo bilang empleyado. Ang masakit diyan, no? Sa kagustuhan nung mga may-ari ng mga factory na 'yan ng paggawa na mas makakuha pa sila ng maraming kita, no? Kinakat nila yung presyo na dapat ibigay sa manggagawa. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Kasi yung mga malalaking korporasyon, naghahanap din yan ng murang paggawa, no?
Labor.
Kung saan mas mura, doon sila nagpapagawa, no? At at dapat maganda yung quality, pero mura, no? Parang hindi ayon, no?
Tama.
Kaya makikita mo, pwede sila magpalipat-lipat ng produksyon sa iba't ibang bansa. Ngayon nga, kung pinag-aaralan natin yung ano pa ba sa bansang Asia ang pwede pala ng lipatan, no? Kasi halos sa although may mga ilang bansa na tulad ng Thailand, medyo in comparison sa bansa natin eh medyo mas mataas ng konti. No, ang Indonesia medyo competitive pa 'yan. Ang bago ngayon, tinatawag natin na last bastion sa Asia, yung Myanmar. Ay halos ang sweldo lang diyan eh $1.30 per day. So
per day.
So mas wow. Mas doon na yung doon sila patungo ngayon, no? Sobrang baba. Ang Cambodia ay nasa 170 ngayon. 170 per month.
Baba pa rin.
Ang Sri Lanka $130 $30 per month. Ganun din sa Bangladesh, halos hindi nagkakalayo. So alam nila, no, kung saan talagang at kung mapapansin mo, nandun yung bulto ng mga produksyon ng mga paggawa, no, lalong-lalo na sa mga kasuotan. At
kaya pala nagsialisan na sila sa Pilipinas.
Eksakto.
At saka doon ba eh ang mga may karapatan ba yung mga manggagawa doon na magtayo ng union o asosasyon para ipaglaban ang kanilang mga karapatan?
Isang magandang talong pa rin yan, no?
Pero maganda yan, ibibitin natin, ano? Tanong natin kung ano naman ang karapatan ng mga manggagawa sa ganitong sistema. Pero break muna po tayo. Ang oras, mga classmate, 6:35 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro.
Ayan. Yun, yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Soler on Air. At ako po si classmate Rosa, classmate Eileen, at classmate Mon. Nabitin tayo kasi nga ito palang mga multinational companies na sinasabi mo. Ang areglo pala ngayon ng sistema sa production, kalat-kalat na sa buong mundo. No? At ang mga manggagawa naman, parang mga global workers na rin pala ang mga manggagawa. Mm. Kasi yung ginagawa mo, hindi lang sa Pilipinas, kundi yung pala sinusuot na ng mga tao sa ibang bansa, di ba? So, isa ka ng global worker, global citizen ka na rin as a worker.
Nagsusupply ka sa iba't ibang bansa.
Oo, pero yung karapatan mo bilang manggagawa, ano ang masasabi mo? sumasa ano ba nabago din ba dahil sa sistemang na ganito, napaunlad ba? Oo.
Actually, classmate Rosa, yung isa sa irony eh, no? Nung may ginawa kaming pag-aaral nung 2012 nung sa yung World Cup, no? Yung ginagawang damit, no, ng binebenta, sweater, no? Sweater na binebenta nung sa stadium, sa store sa stadium ng World Cup. Yung nagkakahalaga ng 49.99 pounds, UK pounds.
Wow. Pounds pa.
Pounds 'yon, ha. Eh magkano 'yon kung convert mo sa peso? Pero ang manggagawa na gumagawa noon ay sumusweldo lang ng $1.50 sa isang araw. So, kung titignan mo, parang ikaw ay isang manggagawa na nagsusupply ka ng kasuotan na dinadala mo sa merkado ng mga maulad na bansa, no? Pero ang tinatanggap mong benepisyo ay parang pambili lang nila ng candy ron, no? Sa isang araw. So, napaka-ironic, no, kung yung na-accumulate na profit ng mga malaking korporasyon ay napakalaki. Samantalang yung gumagawa mismo ng production mo ay halos sa napakaliit lang, no, ng tinatanggap. At maraming mga korporasyon ang nagpapakitang kilas, classmate Rosa at classmate Eileen, no, na ito nga yung gusto nating bigyan ng pansin ngayon sa, no, at nandiin kung paano ba makakasabay ang mga manggagawa sa ganitong pagbabago ng production, no, kung alam natin na kumikita ng malaki ang korporasyon samantalang ang mga manggagawa ay nanatili sa maliit na kita at kalimitan pa ay nababiolate ang kanilang karapatan. Ano ba yung pamamaraan para masiguro na sumasabay din ang kanilang karapatan doon sa pagtatamasa ng mga malaking korporasyon? Sa pagbabago ngayon ng sistema, may mga ilang initiative rin, no, ang mga global unions, no, lalong-lalo na yung sinusulong ng industry or global union, no, na na tinatawag natin na global framework agreement, no, kasi kung global supply chain dapat may bago ka rin,
global
framework agreement naman, no. So ano ba yung global framework agreement? Kung titignan natin sa konteksto ng pambansa, no, na meron tayong collective bargaining agreement, no, isang kasunduan sa pagitan ng kumpanya at ng manggagawa, ang global framework agreement ay isang kasunduan din on a global scale sa pagitan ng global union federation at ng isang multinational corporation. So sa akademyang termino, tinatawag natin itong isang embryonic form of collective bargaining agreement. Yung nagsisimula pa lang naging collective bargaining agreement in a global scale. No?
Maganda yan.
So,
magkakatotoo talaga.
Ang kaugnayan nito sa kanilang paksa natin na global supply chain? Kung ang supply chain ay dinadrive ng impluensya ng multinational, dapat ang mga union ay ang maka-impluensya tayo dun sa mga multinational.
No. Sinong union yun?
Yun, ang isang ano, no? Ngayon, meron tayong mga global union federations, no, na naka-divide yan sa per industry. For example, yung meron tayong sa public sector, meron tayong global union federation dyan, yung PSI. Sa mga manufacturing sector, kasama ng mga textile, chemical, mining, lahat na may kinalaman sa manufacturing ay nasa Industrial Global Union. Yung construction industry, BWI. So, kung meron kang isang particular na sektor at meron kang nakaka-engage na isang multinational sa ganung sektor, ito yung magiging kausap mo.
So, anong
advantage nito, no? Tinitingnan natin dito na ang mga multinational ay merong responsibilidad sa kanyang mga gagawa. Hindi lang sa mismong headquarters niya, kundi dun sa whole supply chain. Mm-hmm. No? Ibig sabihin, kung ano man yung nirerespeto mong standard, international labor standard sa headquarters, dapat yung mga standards na yan ay may implement din dun sa iba't ibang mga suppliers mo.
So isa lang.
Isa lang.
Isa lang talaga ang parang labor standard na sinusunod sa kung saan man yung mga
kung saan ka man merong mga production.
Oo, oh, maganda yan.
So yun yung ating tinitingnan na isang pamamaraan para masiguro natin na yung mga standard ay hindi bumababa. No? Mm-hmm. Pero itong Global Framework Agreement na ito, o GFA na tinatawag natin, ay nininegotiate ito. Hindi ito gaya ng mga voluntary initiative ng mga multinational corporation. Siguro, mm-hmm. alam naman natin yung nangyari. Ulit, balikan ko. Mm-hmm. Yung nangyari sa Nike. No? Mm-hmm. Ulit ako yung Nike. Minsan Adidas naman. No, yung dalawang yan kasi malalaki yung mga corporation yan. Na nung panahon ng 1990s, no, na may napatunayan mga child labor sa bansang Indonesia. So para mabalik yung tiwala ng tao doon sa yung pangalan, eh nagkaroon sila ng mga voluntary initiative. Kaya doon nauso yung code of conduct. Mm. Yung code of conduct, although naka-stipulate din doon na inirespeto nila ang mga International Labor Convention, pero voluntary yun eh. Ibig sabihin, pwede nilang sundin o hindi. Kasi voluntary in nature, no? Mm-mm. Hindi gaya na itong ang pagkakaiba ng voluntary initiative, ang Global Framework Agreement ay negotiated. No?
Negotiated with whom?
With the multinational tsaka yung global union. Sila yung nag-negotiate.
Sa iba't ibang country yan mo, di ba?
Pero ang multinational, isa lang ang multinational mo. Kaya ang importante rito, matrace mo yung link dun sa chain. For example, may isang multinational at nakipag-negotiate yung global union. Kung ano man yung sino-sino yung supplier ng multinational na yan, dapat sumusunod sila dun sa GFA.
Oo.
So, yun ang ano.
Pero, yun ang, paano ngayon, halimbawa, isang multinational company, ato, balik tayo dun sa paggawa ng damit. No, na-discovery mo na itong global supply chain itong multinational na to pagdating sa pinakababa yung subcontractor eh hindi nagbabayad ng minimum wage o kaya nagpapatrabaho ng sobra sa 8 hours pero hindi nagbabayad ng overtime. Maraming violations sa labor standards. So pwede mong kayo sa global union, pwede mong sitahin yung multinational na bakit ganito ang ginagawa mo dun sa end ng supply chain mo. Hindi naman pala nagpapasweldo ng tama. Pwede mong gawin yon. At pwede mo ba silang, anong penalty meron ba? Kung negotiated, may penalty ba yan?
Magandang talong din yan, classmate Rosa. Actually, tama yun, no? Ang observation na yun, no? Although negotiated yan, pero hindi gaya ng national legislation natin na may mga sanction.
Oh,
yun ang pagkakaiba niyan. Ang Global Framework Agreement, wala tong penalty or sanction. Pero, pwede ang Global Union ang mag-address, ang magsabi doon sa multinational na mayroong violation na nangyayari doon sa kanyang supplier, doon sa pinakababa. So anong magagawa, no? Anong magagawa nung wala namang sanction? Eh ano ngayon? Kung may nagba-violate.
FYI lang ganun ba
'yun? FYI lang ba?
Oo, tama.
Ayaw naman natin na basta i-pull out ng multinational yung production doon sa nag-violate.
Naku,
kasi
tama.
Hindi rin maganda 'yon. Mawala
ng trabaho.
Mas lalong masakit. No? Nawalang nag-violate na, nawala ka pala ng trabaho. So hindi naman 'yun ang intention ng Global Framework Agreement. Pero ang ni-negotiate natin na terms and condition ay nakasaad doon, no? At maraming mga mekanismo para may address natin yung mga ganyang violation, no? Kasi ngayon, ang GFA, although hindi ito covered ng International Labor Convention, dahil ito ay between the multinational at global union, pero pwede mo yang dalhin dun sa kasalukuyang mekanismo ng ILO, yung supervisory mechanism. Mm-hmm. No? Kaya ngayon, kaya ito nga yung isa natin nakikita na ng kaya nagka-interest ang International Labor Organization sa gantong paksa dahil sa ganung aspeto, no, na although isang inisyatiba to ng dalawang partido, pero ang ano ang pamamaraan o ano yung mekanismo para magkaroon ng totoong governance of industrial relation at a global level. Kasi tama yun eh. No? Tama yung ganung observation na wala ka namang penalty. No? Mm. Hindi mo siya pwedeng i-impose na, na pagalitan.
So, walang threat. Diba?
Walang threat.
Kasi wala namang penalty.
Pero marami rin mga papamaraan ng global union. Mm-mm. Pwede ka rin mag-kampanya laban doon sa multinational. Pwede mo ring sirain yung kanyang pangalan. Mm-mm. Pwede mo ring pigilan yung production kasi marami kang mga contact doon sa iba't ibang bansa. Mm-mm. At doon pumapasok yung importansya sa parte ng union na maging konsolidado sila, no? Mm-mm. At maging magkaroon ng tinatawag na trade union network.
Mm-mm.
So, ang isang kagandahan ng GFA ay nirespeto ng multinational na kilalanin yung karapatan mo na magtayo ng samahan o union.
Mm.
So, yun ang dapat samantalahin ng mga union na merong GFA yung isang multinational nila. No, i-put into practice kung ano man yung napag-agrihan sa GFA. At doon natin malalaman kung talagang totoo yung sinasabi ng mga multinational na yan. Kaya importante yon na pag nag-conclude ang Global Union Federation tsaka multinational corporation ng isang GFA, dapat i-practice na kagad ng union yan.
Eh, paano nga kayo, halimbawa, classmate mo sa Pilipinas, napakahirap magtayo ng union, di ba? Talagang ginigipit ng husto at saka nag-uumpisa ka pa lang, tatanggalin ka na sa trabaho. So, karamihan ngayon ng mga factory, walang union. So, kung halimbawa ka, yung federation na yan, pwede niya bang ring impluensyahan yung mga multinational companies na wala naman silang union representation dun sa ibaba? Kasi maganda kung may union representation kasi parang may direct link kayo dyan sa global union eh. Pero kung wala, paano?
Isa pang magandang observation yon, no?
Uh-uh.
Kasi totoo yon na although ginagarantihan na yan, no? Sabi natin may GFA, ginagarantihan. Eh, wala namang union. Yeah. At napakahirap mag-union. Anong gagawin natin? Hindi gaya sa ilang mga bansa, sa maraming bansa sa Europa, no? Na kahit wala kang union, eh, merong workers' representation. Merong tinatawag na workers' council.
Yes, no? Sa Germany, halimbawa.
Sa Germany, halimbawa. Napakalakas ng kanilang works council. At isa yun sa challenges na kinakaharap ng hanay ng paggawa, no, tungkol sa ganyang issue pa rin ng GFA.
Pero alam mo, kung yung mga manggagawa, mas maglalakas ng loob sumama sa union na kung nalalaman nila na mayroong kakatawan sa interest nila. Ano? Yes, maganda yun. Sana yun.
At malaking parang isang assurance, no, na mayroon kang backup ng global union.
Oo, may backup.
So, may mga potential, no? May mga potential na pamamaraan na pwede nating gawin sa halin ng paggawa para makasabay ka sa pagbabago ng sistema ng produksyon, no? At bukod sa may potensyal, meron din mga challenges at hindi nawawala 'yan. At isa 'yun sa tinitingnan natin at isang maganda ring sigurong paksayan na maging epektibo ba ito, no? At kung hindi, ano yung pwede maging epektibong pamamaraan?
Kayo sa industry all, ano ba ang klase ng mga union at saang mga industriya ba kayo nakabatay, nakabase dito sa Pilipinas?
Ang marami sa atin ngayon dito ay nasa sektor ng electronics kasi yung although sabi natin meron pa rin tayong mga miyembro mula sa garments and textile. Pero ilan na lang textile natin siguro. At pero napakarami natin ngayon nasa sector ng metal, sector ng electronics, no? At yung ating cement industry ay marami pa rin, no? Ang isang magandang halimbawa ngayon yun, yung cement, no? Kasi may ginagawa ngayon na global din ang pagkilos yung multinational cement sa atin, eh, no? Siguro kung familiar kayo na merong nangyayaring merger, may nangyaring merger mula sa dalawang multinational, yung Holcim at saka yung Lafarge. Yung nag-merge na yan, dalawang yan.
Sila.
Nag-isa na yan. So, may ginagawang mga ganong mga pagbabago ang mga multinational na sa isang banda ay maganda dahil makakapag-consolidate sila ng kanilang mga resources at makakapagdagdag ng empleyo. Mm-hmm. Ngunit sa kabilang banda, may apektado rin ang mga manggagawa. Kasi kung tulad nung naging ngayaring merger, kailangan nilang magbawas ng tao, no? Para maging efficient. Yun ang kanilang justification. At kailangan sumabay ka eh. Ang sa ganyang pagbabago, yung Lafarge ay may Global Framework Agreement, ang Industry All. Kaya yun ang ginagawa nating sandalan para mabigyan ng proteksyon yung mga manggagawa na hindi mawala ng kanilang security tenure. So kasi meron silang kasunduan eh. No? So yun ang mga ginagawa nating pamamaraan.
Ay.
Ang ganda ng topic natin ngayon. Parang ano? Parang napaka, ang dami pang pwedeng pag-usapan actually sa global.
Napakarami kasi hindi pa natin natatalakay yung mga tinatawag natin na OECD guidelines, yung International Tripartite Declaration on Multinational Enterprise, na siya ring isang mekanismo para masiguro na mabibigyan ng tamang proteksyon ng manggagawa na sa loob ng multinational. So napakarami pa nating dapat talakayin.
Pero ang magandang balita para sa makabagong manggagawa ng makabagong panahon, hindi na sila nag-iisa.
Hindi sila
dahil nag-iisa. May mga global union o na global level na pagde-negotiate para sa kanila.
Yes.
Nakatulad ng inyong union na sa Industry All.
Yeah.
Na kinakatawan mo.
Pero ang higit sa lahat na napaka-importante at mag-organisa ang mga manggagawa. Kasi kung meron kang agreement sa taas at wala ka pa rin organisado sa baba, medyo-medyo meron pa rin tayong ano.
Ayun,
pero tama yung sabi mo na hindi na nag-iisa ang mga manggagawa at gamitin itong instrumento na ito na makapagbigay ng proteksyon sa karapatan ng manggagawa.
Pero classmate mo, may mas importante pa rin aside sa ganyan. Kailangan una-una alam mo yung link mo.
Yeah.
Kasi kung hindi mo alam yung link ng global supply chain, walang mangyayari sa iyo.
Tama yun. At yun ang mga kailangan nating aralin, no? Na yung paano ka nakalink.
Oo. At sino yung head na multinational company ka.
Yes.
Diba?
Uy, bago pala tayo magtapos kasi mag-aalas 7 na, classmate mo. Merong di masyadong magandang balita tungkol sa nangyari sa presidente ng TUCP.
Ay, oo.
Oo, ano nga ba na pumanaw na?
Yun nga ang siguro hinihingi rin natin ng ano, no, na nakikiisa tayo at nakikiramay tayo, no, sa pamilya ng mga Mendoza.
Mm-hmm.
Dahil sa pagpanaw ng kanilang ama at haligi ng Kilusang Pagawa sa Pilipinas,
Trade Union Congress,
ang founder ng Trade Union Congress sa Pilipinas na si Democrito Mendoza.
Oo. At kamakailan lamang namatay din si Senator Ernesto Herrera, no? Na isa ding labor.
Isa ring haligi ng Kilusang Pagawa.
Oo. Ngayon, sino na ang mga papalit sa kanila? Wala na yung mga old guards. Sino na yung mga new guards?
Inaasahan naman natin na ang mga Mendoza at ang mga haligi ng Kulusang Pagawa ay nakapag-develop din ng mga second line leaders na siyang magpapatuloy ng sinimulan.
Mm-hmm.
At inaasahan natin sa darating na panahon na lalong tumibay, no, ang hanay ng Kilusang Pagawa sa Pilipinas.
Ayun. O, sige po. Nako, classmate Aileen, kailangan na tayong magpaalam, mga classmates. Sa susunod naman po, imbitahin natin ulit si classmate Mon. Ituloy natin yung pag-uusap tungkol dito sa global supply chain. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.